KPR Adaklı Radyosu. Öňüňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýetleşigini dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dak studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin Awganistana bardy. Serhetde kamarda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okalypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmegi bilmeginden nägile bolýar diýen habarmyl hem köp okulanlaryň bäýäçligine girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmyl prezidentiň lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýarlyň ulagda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymyz köp okulypdyr. Şeýle-de Balkanna häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmyz iň köp okulanlaryň bäýäçligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bize telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Derekli ýitenlip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sakatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Göler Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatow we Abdulla Oruzowyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişigi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktsiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbelli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenşiginde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçiligiden aklawçy ýagdaý barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alisher Sakatow we Abdulla Oruzow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky edek 24-nji ýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiýa ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näredediği belli däl. Abdulla Oruzowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenşigi gatnaşdy. Ol suud diňlenişigi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova Türk hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir ketiyetli cevap alıp bilmeyenlik neydiyar?
Yok, anıklamadılar. Hiç kime anıklamı diyem, nereden inat mı diyem.
Suud diňlenşiginden soň Gulala Hasanova ve aklawçy Kader Sewimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondan öň 2025-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Hasanova Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun iş häri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henis resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dediği barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň KKS Joragulyň oglunyň ýitirim bolmagy Gwarada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Oruzowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi. 39 yaşlı Alisher Sakhatov Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmen hökümetini tanqidlap çıkış edipdi ve yurtta polisiyanın edinettirigi korrupsiyalı problemaları qozgapdi. Urusovun TikTok blogunda ve 2024 yıldan beri alıp baryan YouTube kanalında Türkmen rayatları Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusiya edipdi. Adım hukuklarını qoruyucu halkarı quramaları aprelde tosaq edilip iyulda direksiz yitirmedilen Sakhatovun ve Urusovun Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında olara çınlaqay hop avanyanlığına aladalanma bildiriyarlar. Adım hukuklarını qoruyan Human Rights Watch quraması Sakhatovun ve Urusovun Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikata layık olan yağdayında munun Türkiye'nin öz üstüne alan halkarı borçlarını, bozanlığını, anladiyanlığını belledi. Türk parlamentinin ağzası ve adım hukuklarının qoruyucusu Omer Faruk Gergeroglu 3. iyundeden çıkışında Urusovun ve Sakhatovun deportasiya edilmeginin önünü almağa çağırıp Türkmenistan'da onların canına hop avanıp bilecektiğini duydurup dey. 2023 yıldan beri Türkiye'de ve ortiyette enşeme Türkmenistanlı zor bilen yitirim boldi. Son onların Türkmenistan'a alınıp barlandığı belli boldi. Onların arasında Farhat Meymankuleyev, Melik Berdi Allah Muradov, Röşen Gleycev, Dövran İmamov, Maksat Baymuradov, Serdar Durduliyev ve Merdan Muhammedov var. Onların bir neçedirin ıkbalı ne belli bolmağında galiyar.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, uly Berdi Muhammedowyň Owganystana den sapar barady habarmy bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Halk maslahatynyň başlygy bu saparynyň soň Arkadaş şäherine geçiren iş maslahatyny Owganystana bolan ýer titremesine zahir galan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryny aýtdy. Kıyamet günü konuştan değilisi yali Oğan halkına dostluk kolu uzatılsa, himayetler verilse maksada layık olur deyip önkü prezident bu meselede tekliflerin tayyarlanılmağını tavsirdi. Adatlı'nın yerli havarçıları Berdi Muhammedov'un saparının Maru vilayetinde hukuksuzluk çarelerinin ören güçlendirilmeğine sebep olanlığını, yurdun 5 sevtinden hukuk koruyucu işgarların ve eskerlerin getirilenliğini havar verdiler. Temani kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedov 20 oktyabrda Owganystana bardy. Bu yerde ol topuk, yani Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının Owganystanın çägindäki bölegünde kevşirleyiş işlerine başlamağa badalga berdi. Bu aralıkta uly Berdimuhammedov'un bu sapar döwründe Mari vilayetinin Serhet yaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Uly Berdimuhammedov sonra dik uçorda Tagtabadar etrafynyň Serhedabat şäherine bardy. Bu yerden Aftulowda Owganystanyň Hyrat welaýatynyň Rabat Sangi etrafynyň çägünde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu yerde Berdimuhammedov Owganystanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topxun uzunlygy 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandyrylýan Serhedabat Hyrat gaz geçirjisiniň Owganystanyň Hyrat welaýatyna baryan nowatdaky tapgyryny dowam ettirmek işleriniň şaýady bolýarys diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdimuhammedowyň bu gaz geçirjiniň Hyrat welaýatyna baryan bölegüniň kevşirleýiş işlerine başlamağa ak pata berendigi ve şol pursat gaz geçirjiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi ve toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Bu geçirjiniň şeýle hem Serhedabat Hyrat optiki süýümli ara gatnaşyk geçirjisiniň Turgundy demir ýol bekediniň guru portunda ammarlar toplumynyň Turgundy Hyrat demir ýolunyň 1-nji tapgyrynyň Turgundy sanawar bölegüniň guruluşyk işlerini 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda badalga berildi. Uly Berdimuhammedow topxa ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owganystanda geçirilen dawaradan soň şol güni Uly Berdimuhammedow ilki dük uçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçarda Aşgabatda bardy. Bu aralıkta Uluberd Muhammedov'un bu sapar döwründe Serhit yakı marıdı. Esasanam Serhit davatda hoopsuzluk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi.
Bäş vilayetden hukuk goraýjylar köpçülikle Serhit davada getirildi. Şeýlede harby etgerleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserler hem perewod diýilip köpçülikle Serhit davada getirildi.
Dip Aýtyn harwy bölümlerinin birindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Harwy ofitserleriniň bir näçesiniň anonimlik şertinde sewitdäki habarçymyza aýtmagyna görä, beýleki welaýetlerden harwylaryň we eserleriniň getirilmegi bilen bagly ýagdaýlar mundan ozal hem bolýardy. Ýöne edil häzir kiýaly giň germe eýe bolmandy.
Serhit hoopsuzlygyna hem bu derejede bir güdükçülük edilmezdi. Serhit ýakynlary hem uly goruk astyna alınıp hoopsuzlyk güýçlendirildi.
Dip marly harwy ofitser aýtdy. Sewitde raýatlary gözegçilik hem ýokurlandyryldy. Bu işler hoopsuzlyk işärleri bilen bir hatarda polisiýa işärleri tarapyndan amal edildi. Uly ýüklogler ýoly tön etrawyndan Serhit awady tarap goýup berilmän saklandy. Adaty mal bakýan raýatlar hem saklanyp, olardan öz şahsy pasportyny görkezmek talap edildi diýip harwy ofitser bellädi. Mundan başga da Sewitde harwylara gözegçilik hem güýçlendirildi. Soňky bir näçe günüň dowamında olaryň el telefonlary wagtal-wagtal duýdansyz barlandy.
Harwylaryň köpüsi internetden peýdalanyp, surat ýa-da wideo ýazgyp bolmaýan ýöneki knopkaly telefonlary ulanyp başlady.
Dip harwy ofitser bellädi. Azatlyk Uluberd Muhammedowyň sapary we munyň ilata ýetiren täsirleri barada Marinyň değişli häkimetlerinden şol sanda Serhit awadyň häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Yerli süýinçi Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekleriň arasynda, hususan ýaşlaryň arasynda öz ene dillerini öwrenmäge bolan isleginiň we höwesiň barha ýokarlanýanlygyny 21-nji oktýabrda bellenilýän özbek dili gününiň öňe süýrasynda bu ýagdaý ýakynyň syýnlanlygyny habar berýär. Türkmenistan'ın 2022 yılda geçirilen ilat yazığının neticelerine göre, yurdun ilatının 9 götürümden kovrağını özök ağırlıkları tutuyor. Bu Türkmenistan'ın 642.000'den kovrak adamın özünü etniki özök deyip bilyenliğini anladıyor. Türkmenistan'ın Daşoğul ve Levap sevitlerinde yaşayan yerli özbekler bu topraklarda kadimi devurlardan veri Türkmenler, Tacikler, Eyranlılar ve Araplar bilen dostlukta yaşap geliyar deyip azatlığın var sökvette saytti. Onun sözlerine göre Sovet devrinde başlanan assimilyasiya siyaseti 1991 yıldan son kim kimden güyüşlönünü 1993-94 yıllardan başlayıp beylek millarlıkların kibilen birlikte özbek dilli mektepler hem yapılıp başlandı.
20-nji asyryň ahyryna çenli ýurdun Levap sewitindäki özbek mekteplerinin ählisi ýapyldy. Daşowuzda özbek diliniň öwredilýän iň soňky sınyplary 2011-nji ýylda ýapyldy.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Levap sewiti Sowet döwründen galan türkmenleşdirme siýasatynyň iň köp ulanylan ýerleriniň biri diýip yerli süýinçi öz tejribesine we faktlara salgylanyp aýtdy. Muny 2022-nji ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijeleri hem tasdikleýär. Sewdi ilatynyň 10 götürümden gowrağy özüni resmi taýdan özbek diýip bilse-de olaryň diňe 28 götürüm özbek dilini öz ene dili hasaplaýanlygyny, galan 70 götürüm türkmen dilini öz ene dili hasaplaýanlygyny aýtdy. Yerli çeşmeler ýapyk ýurtda çap edilýän statistika maglumatlaryna bil baglamagyň kynlygyny aýdýarlar. Ýöne umumy tendensiýa görünüp dur. Lewapdaky özbekler administratif usullar bilen çalt tepkinini türkmenleşdirilýär diýip Türkmenistanly taryhçy aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran hünärmeniň pikirçi ilat ýazgynyň netijelerini görkezilýän 10 götürüm özbek türkmenleşdirilen özbekler çeýlede özbek milletine ýakyn araplar we täjikleri özüne almayar.
Özüňiz oýlanyp görüň. 1926-1939 ýyllardaky Sowet ilat ýazgynyň maglumatlaryna görä, öňkü Farab Kaganoviç häzirki Levap sewitiniň Karluk etraplarynda, häzirki Köýtündag etraplary ilatın aglawy bölegini özbekler düzýärdi. Mysal üçin Farab etrabında 1926-njy ýylda 90 götürüm özbek ýaşan bolsa, 1936-njy ýylda bu ýerde ýaşaýan özbeklerin sany 50.4 götürüme çenli azalýar. Ýöne 1995-njy ýyldaky ilat ýazuwynyň maglumatlaryna görä Farab etrabında özbeklerin 1.5 götürüme Çerjew şäherinde bolsa 8 götürümü galypdyr.
Dip tarih saytti. Tarih muallumunun pikirine göre bir yagdayı sevitin etniki dönümünün sovet dövründen veri administratif usullar arkali emeli yagdayda üyüt gördülenliğini aşaret ediyor. Her ki yagdayı var da aydılanını Kerimif dövründe özü osanlaki gariplik ve ağır iktisadi meseleler. Kerimif'in gongşu yurtlardaki özü yokları biper uaylığı ve Türkmenistan'ı Niyaz dövründen garan sosyal yenillikler sebepli Türkmenistan'daki özü yokların arasında assimilasiyani kavul etmek meyli güýüşlüdü diýip söhbetdaşymyz aýtdy. Emma muň aramazdan 2015-nji, 2016-njy ýyllardan başlap ýurtdaky ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy, siýasy atmosferanyň yaramazlaşmagy, 2019-njy ýyldan başlap ähli sosial ýeňilliklerin aýrylmagy we Kerimfiň ýogalmagy bilen Özbegistanyň sosial we ykdysady urlarda başlanan özgörtmeler açyçanlyk netijesinde türkmenistanly özbeklerin arasynda milli düşünceler ve milli talaplar gaytadan ösüp başladı. 2016-2017 yıllara çendi özök milli eşiklerimiz ve özök deyap tesurlarımız günlülük durmuşumuzdan tas dolu yok edilipti. Emma yurttaki iktisadi ve siyasi basışların artmağı, milli anlıkların medeniyetine ve diline girilen gazagançılığın berkidilmeği bilen cemiyette Muňa garşylyk meýilleri nägilelik kem güýüşlenip başlady diýip kerkili meden aktivist özüni sardor diýip tanadan etniki özüňe aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä häkimetleriň görkezýän basyşlarynyň döredýän garşylyk reaksiýasy soňky 10 ýyllyklarda özüňe diýip tesurlaryny, özüňiň milli egneşiklerini, özüň dilindäki kinolary, edebiýat we sunugat eserlerine bolan gazaklanmanyň gaýtadan güýüşlenmegini, hasy janlanmagyny alyp Etnik özbekler Özbegistanda bolup geçen möhüm iktisadi özgörtmelere guwanyp umytlanyp başladylar diýip söhbetdaşymyz aýtdy.
Netijede adamlar dymmaň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny düşünip başladylar. 2025-2026-njy okuw ýylynyň öňü tirasynda etnik özbekler özbek dilinde okudylan birinji sanplaryň açylmagyny köpçülükli ýagdaýda talap etdiler. Etrap Velayet bilim bölümlerin olaryň bu talaplaryna garşy däldiklerini, ýöne kararyň diňe Aşgabatda kabul edilmelidigine aýtdylar.
Diýip kerkili sardor aýtdy. Söhbetdaşlarymyzyň tassyklamagyna görä Köýtönnäk, Darganaty, Daşowul we Köýnürgünç şäherlerinden bolan özbekler hem özleriniň özbek raýatlygyna bolan isleklerini hökümeti açyçan bildirip başladylar. Yerli bilim hünärmeniniň aýtmagyna görä 2023-2024-nji ýyllardan başlap ýurtda özbek dili sınıflarının açılmağını talep edýän enataların sany keskin ýokarlanýar. Soňky ýyllarda bu tendensiýa hassa güýçlendi diýip hünärmen bu ýagda ýurtdaky siýasy howanyň juda agralmagy, olar gorkup çekinip geden adamlaryň indi sabr kanagatyny ýitirip başlanlyklary bilen düşündirmäge çalyşdy. Bilim hünärmeniniň pikirine görä, hatta yerli emellerler hem ýapyklyga we diskriminasiýa ýykyn etmeýär. Adynyň aýdylmalygy şertü bilen gürleşen yerli özbekler Daşkentin dil, medeniyet, Özbekistan'a siyahat, vize ve yolukçu uluğlar meselesinde veriyen kömüğünü yokar vaka veriyenliklerini aittiler. Yani Türkmenistanlı özbeklerin arasında Daşkentin eğleyen pozisyasından henüz o diyen kanagatlanmayan adamlar hem var.
Kerimov döwründäki gorky we düşman gözlemek siýasatlarynda ýüz öwürmegin we dünýäniň ähli ýurtlarynda edilse ýaly etniki watandaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy dikeltmegin wagty geldi.
Diýip Köýnürgünçli ýaşly 63 ýaşly Sattor aga azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä Gazagystan dünýädäki gazaklaryň, Ermenistan dünýädäki ermenleriň, Azerbaýjan dünýädäki azerleriň ählisiniň watany bolup bilýärdi. Özbegistan näme üçin dünýädä ki ähli özbegin tarihi watany we kömekçisi bolup bilmeýär. Azatlyk ýurtdaky etnik azlyklaryň çağalarynyň şol sanly etnik özbeklerin çağalarynyň öz dillerini bilim alyp bilmediliginiň sebäpleri barada türkmen resmilerinden hiç bir düşündürüş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meseleleri, hususan et önümleriniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudugyny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlar söýlüýärler, habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny başgaldyrman ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et kıtçılığı devam ediyor. Hususi sövdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede kımmatlayan vaxtında dövre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskili ve tecrübçilik nırhından arzan etin hridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman alıdasında dövre dükkanlarının önünde cemleniyarlar ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alıyarlar. Son günlerde dövre dükkanlarında satıda peydavolyan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satılıyor.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorwalyk bölükleri 50 terli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly Söwda işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, çağlara şol sandy mektep okuwçylaryna et we sünk satylmaýar. Söwda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan sünkün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 amerikan dollaryna barabar. Sünki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda sünkden başga daşary ýurtlarda öndürilen doňdurulan etin hem satuwda peýda bolýar. Ve onun 1 ile 2 kilogramdan köp satılmayanlığına ilerler. Bu eti satın alma için adamlar iyir seherde Novota durup dükkan açılayanca karışıp duruyorlar deyip haberçi gurrun verdi onun sözlerine göre dükkan satıcıları bu etin nerede öndürülendiğini ve nemenin etidiğini aitmeyarlar. Geçen hepte Ahal vilayetinin dükkanlarında hem peyda olan bu dondurulan etin 1 kilogramı 40 manattan satılıptı. Bu ağırlıkta hususi sevdan okutlarında satılayan etin kımmatçılığı saklanıyor. Son bir neç ayın devamında yerli goýun we sygyr etiniň bahasy iýdigi derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etiň bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarynda çylky etiň 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dukanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nowatynda 150 dagy adam dur. Et sewdasyna polisiýa işgärleri gözökçülige derdip, Azatlyň habarçysy 23-nji oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gytçylygy we gymmatçylygy ýylatda nägilelik döredýär adamlar nowatlarda birek-birek bilen gurrungdeşlikde şeýle durmuşdan haly ýadandyklaryny aýdýarlar diýip habarçymyz bellýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägilelikni biraz küsüstürmek üçin Petxilli et önümlörünü çäkli mukdarda arzanyraq bahadan satyw çykaryp ýylaty yeter ýetmedi. Doýur doýmaz halda saklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owu hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Hawanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we agalyň suda az düşmegi, güýçli şemallaryň we tuwalöýleriň ýygjymlaşmagy, şeýlede toprağın sorulanmağı ör meydanlarındaki yağın otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem boliyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keseliyar ve köpçülükleyin karılıyar.
Dip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Son kıyılarda maldarlar çıktıcıların girdeycilerinden köp boliyandığına idip Pudağın hükümetin kolduğuna meyateşlikini gurrun verdi. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarında problemalar agzalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Aşgabat şäherinde we Ahal vilayetinde Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinden bolan araýatlaryň gozgolmaýan emlak satyn almagy görnüşinden doly gadagan edilene meňzeýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp habar berýär. Ýöne ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýany resmi ýagdaýda ne tasdiklady ne inkar ettirip bolýar. Sewitlerde ýaşaýan raýatlar Türkmen paýtagtyndan gozgolmaýan emlak satın almak mümkünçülüğünü mundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip azatlığın seçmesi havarçimiz bilen söhbetdeşlikde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä beýleki vilayetlerden bolan adamlar sonundan soň hem Akguday we Göktepe etraplarynyň çägirinden satın alan jaýlaryny öz adyna resmileşdirip bilýärdiler. 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap başga vilayetlerden bolan adamlara adak zalan iki etraptan, Aşgabatda bolan etraplardan hem jaý almak gadagan edildi. Diňe tejen we Behirden etraplarından jay satın alan raýatlaryň emlaklaryny öz adyna resmileşdirmegine ruhsat berildi. Ýöne 1-nji oktýabrdan başlap bu sebitlerde hem başga vilayetlerden gelenleriň gol bolmaýan emlak satın almagy gadagan edildi. Inneden öýlek Aşgabatda Ahal vilayetiniň hiç bir etrabyna beýleki vilayetleriň adamlarynyň jay satın almagyna ruhsat berilmeýär diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Yönü çeşmeler bu kadaganlığın resmi kağıt yüzündeki düşündürüşünü görkodup bilmeyerler. Bundan başka çeşmeler payitahtı propiska, yaşayan yerine yazgı ettirmeğin bürokratiya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyerler. Özünü Balkanavatlı kervan neyip tanıdan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısına öylenip, kanuni sahası bile yaşayıp, 4 çağani bilelikte terviyeleyip geliyenliğini, yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak arzasını şu anda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını gurrun verdi.
İlki, Zaks'tan geçip vaxtlayan yazga durununa 5 yıl bulmalı deydiler. Son bolsa, durlu bakanalar bilen tüyrap, iza çık başladılar. 15 yıl mundanın propiska üçin 30 000 dolar para hem soradılar. Pulum bolman soň men häkimlik işgärlerinin soran parasyny berip bilmedim. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dollar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urudýarlar.
Dip söhbetdeşimiz Kazakstanyň, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň beýleki ýurtlardan gelip işleýän adamlaryň hem jaý, emlak satyn alyp bilýänligini, bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistan'a vardığını aydıp deyrenli. Sosyal rumlarda pikirine ediyen Türkmen yaşlar hem yurttaki esası, kanun taydan düşündürülmeyen çeklendirmelerden neyliliklerini kayta kayta dile getiriyerler. Emma resmi Aşgabat bu çeklendirmelerin neyem için girdiliyenliğini aytmayar. Adatlığın seçmeleri Aşgabat'ta, Göktepe'de ve Enev'de tede vurulayan cayların köp bölüğünün boş, ulanılmayan durunluğuna ediyerler.
Raýatlaryň gozy bolmaýan emlak satyn almak, resmi ýazga durmak hukugyny dikeldip, adamlara öz saýlan ýerlerinde ýaşamagy ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadyýetine uly goşunt goşulardy. Giden gymmatbaha desgalar pudoklaryň we häkimliklerin hasabynda boşdur. Olary satyn alýan adam ýok.
Dip yurttaki kadaganlık bolonok siyasetinin berkidiliyenliğini yeni bir yasayıcı tasdik etti. Onun sözlerine göre kurulayan caylar dine oğudanlık belik için kurulayana mengdeyar. Adatlığın ursuk göttöşü devlet teri işlerine kurulan cayların beyleki deskaların neticeli ulanılmağı özünü ödeme bu arada ikinci prezident devrine birki edek edilen kurulunların son yağıttan çıkıp kalanlığını. Bir yağdaydı devletin büccet işgarlarına aylık haklarını vaktinde verip bilmediğinin asla gen değerliğine aitti. Şeyli de sevit yaşayıcıları velayet, etraf yerlerine gruplu adamlar çüğünlü, golü yuku maskalılar çüğünlü, yokor amatlıklı ya da el yeterli bakadan satıp bolcak cayların yeterlik kurulmayanlığına idiyarlar.
Eğer de velayetlerin gruplu adamlarına Aşgabatdan ve Ahal velayetinden zay satın almağa kanuni mümkinçilik dörödülse, bir kanun çeklendirmeler aradan ayrılsa, velayetlerdaki zay etmişçilik problemasının hiç olmağında bir bölüğü çözülerdi.
Deyip Balkanlı söhbetdeşimiz aytdı. Onun sözlerine göre Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolup wezipesini gowy ornaşandan soň Aşgabat şäherine vilayet belgili awtologlaryň girmegini gadagan etdi. Raýatlaryň hereket adatlyklaryny çäklendirdi. Bayramçylyk günlerini vilayetleriň adamlaryny şäherden gowup çykardy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen yasayıcıların pikirine göre bu gadaganlıklar rayetlerin hareket adatlılığının eğilgiderli ve doğamlı çeklendirilmeyi yurttaki hoopsuzluk aladaları hususanla bir maskalanın hoopsuzluğunu üpçün etmek gülen bağlı olup görünüyor. Adatlık yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli ilatın hareket adatlığını emlak edilmek hukuklarını girdileyen çeklendirmelerin yurttaki hoopsuzluk aladaları bilen bağlılığıya değerli bu arada resmi düşündürüş alıp bilmeyer. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen hepdenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.